Nunci Latini, a primo bestiensi universitario radio pono emissi, platea musei, nongenti et septem megahertzi, anno domini 2015 mense octobri.
Epitome nuntiorum cultus humani atque scientiae. Primo, de situ agi culture angusto. Secundo, de situ feminarum angusto. Tertio, de situ puellarum puerorumque Portugaliensium angusto. Quarto, de felici exitu investigatis cuiusdam ad genum Italum pertinentis, et nunc singuli explanentur.
Solum terri ad agriculturam idoneum erosione minuitur, ac quidem exitiali celeritate. Ex investigatione a nationibus unitis recens facta apparet eum agrum fertilem, qui proximo millennio ineunter estet, ad populationem mundi alendam non suffecturum. Cesiones silvarum et pastiones nimiam efficisse, ut centum quadraginta miliones hectariorum terrae fertilis intraviginti annos steriles fierent.
Administratores Japoniensis officialiter concesserunt feminas terrarum expugnatarum inter bellum mundanum secundum ad lupanaria esse missas. Historici existimant fuisse a centum ad ducentam milia feminarum, quae in Ganeis vel lupanaribus militaribus vi adhibita prospectuerunt. Res in Japonia nota, sed per docennia tacita relatione nuperrime palam facta confirmatur.
Tria et sexaginta milia puerorum aut, horribile dictu, puellarum Portugaliensium illegaliter in fabricis, textilium et in pristinis aliisque officinis laborant, civis laborare coguntur. Multi et eurum scolam frequentare nequeunt, quo fit ut in Portugalia numerus hominum analfabetarum quintuplo maior sit, quam in aliis terris communitatis europeae.
Investigatores scientiae genorum probaturi sunt multos Italos hodiernos, e priscis et ruscis prognatos esse. Ad continuitatem geneticam demonstrando methodo desoxiribos nuclein acido utuntur, quo siglo singulorum hominum minima pars proprietatem contiens appellatur. Investigatio ita fit ut centum quinquaginta Italii in Tuscana habitantes exemplum sanguinis genealogis dent. De inde gena eorum cum materia DNA ex ossibus elicita comparabitur.
Et nunc audiantur verba Baptisti Ilius Mantuani, indugenios sissumi me Hercle poete verba in saecula saeculorum vigentia. Pone pedum murmix et tu quoque batrache, non est oram darmatis manibus et mentibus equis, batrache dic, murmix animi compesce furorem, intere ut venias magis ad responsa paratus.
Qui furit insanit, qui ver insanit amaro, impatiens animo nec corda nec ore gubernat, quidquid ait venest, quidquid molitur impetum. Finum nunci componentibus Erico Hargitai et Petro Kovács, recitantibus
Martino Keppa
et Sebastiano Szabó. Novos nuncios dua septimana per acta iterum a primo pestiensi universitario radio cono emissum iri. Vale.
Vale.